Magister Dušan Kaplan, rojeni Bločan, se kljub življenju v Ljubljani redno vrača v svoj domači kraj. Je prejemnik Zlatega grba občine Bloke, priznanja za izjemno življenjsko delo in zavzetost za domačo skupnost. Lahko rečemo, da njegovo srce bije za rodno planoto. Na Runarskem je kupil hišo, kjer neguje svojo strast do čebelarstva, kot dolgoletni član in izobraževalec v čebelarskem društvu Bloke. Kot prvi predsednik turističnega društva Bloke je postavil temelje njegovega delovanja. Pomagal pri prireditvah, kot sta Karpanov pohod in kmečke igre, ter s tem prispeval k večji prepoznavnosti bloške planote. Na kulturnem področju je dejaven v lovskem pevskem zboru, s katerim ohranja bogato ljudsko pesem. Vse slovensko pa je znan kot avtor letne vremenske pratike, v kateri spaja ljubiteljsko meteorologijo, znanstveno opazovanje in staro ljudsko modrost. Dušan Kaplan raziskuje tudi lokalno zgodovino. V knjigi Vojaki na smučeh je širši javnosti predstavil tradicijo ljudskega smučanja na blokah, zibelki slovenskega smučanja. Danes bomo z njim spregovorili o vremenskih pregovorih, naravi, čebelah, zgodovini in ljubezni do slovenskega jezika, ki prežema vse njegovo delo. Dušan, pozdravljeni.
Dobar dan.
Malce daljši uvod sem naredila, ampak Dušan, povejte, kaj vam osebno pomeni Zlati grb občine Bloke? Prejeli ste ga torej na občinski prireditvi na blokah. Kako ste doživeli podelitev?
Hvala za priznanje, bom tudi tukaj rekel, vsem Bločanom, županu, čebelarskemu društvu in vsem, ki so stali za tem priznanjem. Veliko mi pomeni. Bloke so moj rodni kraj, ljudje v njem pa biseri, ki pa dopolnjujejo lepo življenjsko zgodbo, ki jo imam. Spomin na Bloke je neizmeren in mi to priznanje za to pomeni neverjetno veliko. Naj se jim zahvalim v tej priliki za to. Veliko čast.
Dušan, vaša življenjska pot vas je vodila, kot sva že prej dejala, z Blok v Ljubljano. Kako ohranjate to močno vez z domačim krajem?
So mladost sem preživel na Blokah. Najboljše prijatelje iz mladosti, prav tiste najbolj nežne, pa tudi prvo skrivno ljubezen zraven, še danes ne ve, da je to in nisem uspel povedati, ampak ostala pa je, v mojem spominu gotovo. Glejte, to so tiste neizmerno močne vezi, ki te privežejo na zemljo. Zemlja, zrak, sonce, tega imamo na Blokah v izobilju, pa tudi dobri, včasih malce svojski ljudje z menoj vred, kaj pa, pa dopolnjujejo to lepo sliko te naše planote. V Ljubljano smo se bili preselili, ker je oče bil tu samo v službi. Tam smo kupili hišo, pa vendar po nek 15 letih sem od prijatelja odkupil hišo in tam tudi zgradil svoj drugi dom, ker imava prelepo letno rezidenco z ženo, pa če je lepo zimsko vreme, seveda tudi po zimi.
Kdaj pa, Dušan, se je začela vaša ljubezen do čebelarstva in kako se je razvijala vaša vloga v čebelarskem društvu Bloke?
Ja, s čebelami prej pravzaprav, razen da sem imel strašno rad med in pri Kovačevem matu sem voglaru, kadarkoli je bila to prilika, okrog njegovega čebelnjaka v mojih rosnih letih. Potem pa v Ljubljani seveda ne, tam ni bile te priložnosti. Ko sem prišel pa nazaj, je bil moj sosed, predsednik čebelarskega društva Bloke, Ivančičev Ivan, znan čebelar, dober človek, žal pokojni. To je imel, rekel, prišel pa rekel, veš kaj, ti pa učitelj, k učitlu gre pa tudi čebelnjak. Malo sem ga debelo gledal, še hiša ni bila dograjena, jaz ne bi pa okrog čebelnjaka. No, pa je nastal en pan, pa sta čez leto ratala še dva, pa so bili trije, no in tako je z leti nastalo, če boste šli mimo naše hiše na Runarskem, boste na balkonu našli. Okrog hiše je namreč preveč cest, pa premalo prostora, da bi imel čebelnjak spodaj, pa še otroci se včasih čebel bojijo, sem jih dal na balkon. To je tudi na malce hecna stvar, ampak hiša je čisto v redu zgleda.
Kaj pa kakšni piki čebel ali pa če zaide kakšno v hišo, glede na to, da so na balkonu?
Ne, čebele imajo svoja pota, veste, prav nič nas nimajo za mar. Razen, če bi dregnil vanje, takrat se bojo pa punce zakadile toliko, kot se spodobi. Branimo dom, branimo družino, branimo zarod, vse tiste lepe stvari, pa seveda hrano zdraven, vse tiste lepe stvari, ki naj bi krasile tudi nas ljudi, da bi poskrbeli za dom, družino, za pravo prehrano, zdaj ne bomo ekologiji, lepo prosim, ampak recimo vsaj o skromni bloški prehrani pa reče, malo krompirja, malo kohlrabe, kakšen fižol, pa je že dovolj za ena prazna usta.
Rekli ste, da ste bili učitelj, kaj ste poučevali in kje?
Poučeval sem matematiko dolgo časa. To je moj osnovni poklic. Pozneje me pot zanesla na mesto ravnatelja osnovne šole Majda Vrhovnik v Ljubljani, pozneje frizerske šole v Ljubljani in še pozneje ob eni drugi priložnosti me je povabil prijatelj, ravnatelj celodnevne osnovne šole. Prve v Sloveniji je bil Malovrh, vetacen za pomočnika za pedagoško delo. Tam sem bil skoraj 11 let, tistih 11 let, ko smo sestavili onih 7000 policistov, ki so stali na meji 91. leta. Čisto potihom je to veljalo in prav s ponosom povem to, da smo takrat nikjer govorili, nikjer hvalili, kaj je, ampak šola je bila namenjena poleg vseh drugih stvari, kaj pa jaz bom zdaj šolo omenjal, temu, da se zgradimo to divizijo miličnikov, ki bojo zmogli nekaj na meji narediti. In so. In so časti, in tako je tudi bila Slovenija postavljena. En medcen drobec je odpol tudi enega pedagoškega dela našega zraven.
Dejansko ste zelo vse stranski v svojem dejstvovanju, a pogrešate katero od teh področji?
Ja, zdaj pogrešam, veste kaj, več človeških stikov. Zato sem tudi takoj našel pot do pevskega zbora Martin Krpan Lovcev in smo tam nadaljevali, veš je rekel Janez pokojni žal Usenik, saj ni, da bi samo pokal okol, no, saj nisem diliga počga, dajmo še kaj zapet in ker je na blokah dovolj časa čez celo zimo, 8 mesecev, saj veste, koliko je na blokah, 8 mesecev je zima, 4 mesece je pa hladno, no in zdaj tih 8 mesecev moraš nekaj početi, no, pa kakšno igro spravimo skupaj, pa morda tudi kakšen pevski koncert, pa kaj podobnega, da so dnevi po zimi malo krajši. To družbo pravzaprav najbolj pogrešam, oziroma največ hočem storiti za to, da bi se stran od računalnika spravil.
Na Radiu 94 je današnji nedeljski gost, nagrajenec Zlatega grba občine Bloke, Dušan Kaplan. Dušan, kot prvi predsednik turističnega društva, ste tudi pomagali pri organizaciji Krpanovega pohoda in kmečkih igr. Katera prireditev vam ostala najljubša in zakaj? In seveda se tudi sami udeležujete teh pohodov in igr.
Seveda se jih udeležujem, pa tudi igr. Veste kaj, na blokah je pravzaprav dela čez celo leto dovolj. Če ne drugega pozimi, imate pa sneg zakidati, če drugega ne najdete. Ampak je pa lepo in tukaj bi vsaj v 2 letnih časih so bloke neverjetno lepe. Pa pazite, slabo uro od Ljubljane. Slabe, dobre pol ure od Postojne. Sem imate neizmerno lepo
planoto,
pokrajino, z neizmernimi snežetmi, boršti, z gozdovi, kjer se lahko nahodite v čistem zraku, morda celo v buri, kadar bo prilika za to, ali pa po snegu. Za vse to je čas in ta veliki biser, bi rekel, Slovenije, ki je kar mal skrit, obvozili so nas z avtocestami in z vsem, pa je to kar skrito notri, morda zato, da bo za nas prave ljubitelje več časa ostalo. Izbrali smo 2 letna časa v turističnem društvu takrat, ko bi se dalo na blokah, pa vendarle tudi kaj narediti. To je spomladi, ko naredimo Krpanov pohod, pa gremo od vasice do vasice, vseh 29, če se jih gleda, jih boste videli ta čas na blokah, ob tem sprehodu, če ga boste le uspešno končali in si vas sicer tudi dobro ogledali. Pa slišali govorico, morda tisto Stritarjevo, veste, Stritar je bil eden tisti, ki je na bloški govorici zgradil temelje slovenskega jezika. Se je trubar, se je bil levstik, se so bili vsi, ampak pravi slavist je bil oziroma občudovalec tega jezika in tega zvena bloške govorice je bil Stritar. Vsega premalo, kar spomnimo, pa naj bo to tokrat priložno.
Mislite Josip Stritar?
Josip Stritar, seveda. To je bilo za spomlad, ko ne naredimo nobene škode, če tudi po snožetih tacamo. Ta drugi del smo pa posvetili bloškemu prazniku žegnanju svetega Mihaela, zdaj smo ga praznovali in ob tej priliki našli tudi priliko, da se pokaže tudi stari bloški semen. Takrat se je prodalo, veste, toliko volov, da jih bi, da sem jih komaj da znal prešteti. Pa sem nektire tja do Postojne oziroma celo no, na Rakah pa Postojno smo jih gonili peš, ker ni bilo prevozov. Takrat si kakšen dinar zaslužil. No. Moram se pohvaliti. Kot fantič, pa mi je bilo dobro. Je bila pa dolga pot. Pa za spočitimi voli tudi lepa. Malo neznana stvar, ampak na ta semen smo obesili pol prireditve po občinski praznik. No, še enkrat rečem sem Bločanom, da se jim zahvaljujem za veliko priznanje, kar malo mi skrbi, če sem ga res zaslužil, ampak naj bo.
Lovski pevski zbor, Dušan, v katerem prepevate, je tudi že precej časa aktiven. Kako pomembna je po vašem mnenju glasba za ohranjanje lokalne identitete?
Velika. Dosti dan na to. Sej sem že prej omenil, da je na blokah 8 mesecev zima, 4 mesece pa
mraz.
Pa mraz. Veste, pa je potem idealna prilika, da zapečijo ob topli peči, pa po pogrneni mizi se tudi kakšno zapoje. In tako je tudi pri teh hišah na blokah bilo. Tako smo doma nadomestili marsikdaj radio, televizije pa nismo rabili, ker je že kakšen se najdo, ki je kakšne vice pokal, pa nam kaj pripovedoval.
V nedeljskem klepetu je z nami Bločan Dušan Kaplan. V knjigi Vojaki na smuči Čeh, Dušan, ste med drugim raziskovali tudi tradicijo bloškega smučanja. Kaj vas je pri tem projektu najbolj presenetilo in kako ste dobili idejo za to?
Idejo mi je dal znani etnolog, pravzaprav mu tako rekel, Aleš Guček. Vsi ga poznamo kot vrhunskega poznavalca smučanja, pa je rekel, no pa se tisto, veš kaj, se tisto o bloškem smučanju so že vsi povedali od Valvazorja naprej, nikar ti nič to, dej ti raj povej, kako je bilo pa med vojno se smučmi. Debelo sem ga pogledal, nisem imel, pa tudi vojaški gorniki, to združenje ni imelo namena, da bi promovirali, ne vem, ene in druge strani, da ne zaidem politiko, vendarle znani heroj Dak je pa sestavil svojo četo in prvi napad na lož, prvič, ko so Italijani bežali, je bil Dak, ko je svojo četo za gradu v ložu predvijal svojimi desetimi na smučeh bloških, na bloških smučeh in postrelil in nagnal tisto posadko, da so bežali do Cerknice se niso ustavili, tako so pripovedovali. Postojanka v Ložu je takrat prvič padla, februarja 42. je bilo. Tako smo bloški izum smuči uporabili tudi v času, ko smo se borili za svoj jezik. Ne pozabite, da je na Lavričevi in pa Miloševičevi hiši tam v Novi Vasi še dolgo pisalo, qui si parla soltanto italiano. Vsak večer je bilo zbrisano. A veste, ko so zbrisali? Strgali so ti isto dol Bločani. Pošlo je dvakrat za vogalom, pa so vsi Italijani tja ležali, ta čas so pa sosedje spraskali tisto, ki si parla soltanto italijano dol. In so se tako šli celo zimo, da so se ležali, daj bom pa kdo bo pa zdaj to spraskal spet dol. Tisti ostanki tega napisa so ostali in to je bil tudi del tega Dakijoga, dajmo za svoj jezik gre, za naš jezik gre, za našo zgodovino. Moj oče govori v slovensko, jaz ne morem vrati Italijan. Kako bo pa zdaj to. Lahko vi počnete kar šle, ampak tako je nastala pol tudi poleg bloških smuči in njene tradicije, tudi zapis o tej akciji, Dakijevi akciji na vložu. Mislim, da je prav, da se jo kdaj tudi spomnimo. Velik spomin je in dober.
Dušan, kako se vaša vremenska pratika rodi vsako leto? Znani ste nam reč, da vsako leto izdate zanimivo vremensko pratiko od prvih zapiskov do končnega na nek način koledarja. Kaj vas pravzaprav navdihuje?
Veste, k temu me je povabil znani Bločan žal tudi pokojni Francesc Krabec. Enkrat je bila pri njem novinarka, pa sta nanesla tudi na bloško vreme, pa je rekel, veste kaj, koliko je včeraj bilo, vam bom jaz povedal, koliko bo pa jutri, pa kar tega vprašate, pa je name pokazal, debelo sem pogledal, no ampak poklepetala sva z novinarko takrat o tem, kako je pravzaprav, kakšen rek slovenski pravzaprav nastal. Jaz sem imel grozljivo veliko srečo, da sta me učili slovenščino dve čudovite učiteljici. Prva prva je bila moja na blokah, to je bila Ivica Fabijani Škrabec, ki mi je usadila to bloško govorico oplemeniteno toliko delež, da sem lahko z njo tudi po svetu šel. Druga pa je bila doktorica Silva Trdinova, znana bolj okrog po svoji knjigi Besedna umetnost, če vam kdaj zaide pod roko, nemudoma jo kupite, dragocenost bi jo veljalo stokrat ponoviti, ampak knjigotržci malo po svoje pustimo za drugič. No, ti dve sta potem pri dr. Silvi Trdinovi izključno v bloški govorici. Karkoli je bilo treba povedati, je terjala, da povem svojem jeziku, mislim, so v mojem narečju pravem bloškem. Stritarjevem bom malo rekel ali pa, če hočete, trubarjevem, ker ta je tudi te kraje izjemno dobro poznal. Reke sem potem poiskal po vseh mogočih knjigah, Mohorjeve knjige, Preširnovi koledarji, potem so bili tudi eni stari katoliški listi, sem nekaj najdel v Narodni univerzitetni knjižici, tako da je okrog vremena sem nabral okrog 400 skoraj več kot 480 izrekov iz različnih koncev. Zdaj pa veste, to, kar velja za o Mihelu na blokah, ne velja pri morju. In seveda debelo bojo gledali v Prekmurju, če bom jaz rekel, da je o Mihelu sneg, ker ga tam še prav gotovo ne bo. V Beli krajini pa kar zamahnejo z roko. Slovenija je pač toliko raznolika, da je to le poskus, kako ohraniti tudi belokrajinske izreke okrog svetega Mihela, pa morda onaj iz koprskega dela, pa z panonskega konca. Če jih boste pratiko, ki je našli na župan, jo z veseljem vsako leto podpre, da nam jo natisnejo, na šoli tiska in papirja in imamo. Če boste poklicali, vam jo bom pa po elektronski pošti poslal.
Zaključujemo nedeljski klepet z Dušanom Kaplanom z blok. Dušan, kako gledate na perečo problematiko podnebnih sprememb? Bi bila to za vas stvar, ki lahko vpliva tudi na oddaljeno bloško planoto?
Seveda. Veste, klimatske spremembe prihajajo počasi. Mi, ker živimo tako kratek čas, jih niti dobro ne zaznamo, pa niti ne pogledamo in ne prisluhnemo svarilom, ki jih dajo resni ljudje. Dajte v vsakem časopisu, količka je resne, boste zaznali skoraj dnevno članek, stopil se je sneg, beli severni medvedi ne morejo loviti, ker ledu ni. Stopila se je tamle reka in zalilo je celo v Sibiriji, cela dolina je neposeljena na več, ker je vse skupaj odneslo. V Sibiriji, ker je 70 stopinj normalna temperatura, seveda pod ničlo. A veste, to nas da počasi opozarja, mi pa kot neuki otroci, ki ne ubogamo učitelja, ajde vsaj pametno vzeli toliko kurjave, kolikor jo rabimo. Ali se spomnim na bloka, kuri smo začeli po 1. novembru, pa so bile bloke. V Ljubljani pa kurimo zdaj, pa še septembra ni. A veste kaj, to že samo to pove, da smo mi iztirili in to nam bo, nam morda malo manj, moji generaciji gotovo, komaj da naslednjim generacijam bo to temeljito poznalo. Če ne bomo stopili skupaj in prisluhnili morda ljudem, kot so gospod Velka Vrh na meteorološkem zavodu, enkratni ljudje so tam, pa jih gospa Cegnarjeva, tako lepo, prijazno, v lepem jeziku nas opozarja vsakič, kadar ima priliko nastopiti na televiziji, pa ne vem, gremo kar spet mimo, bože, potistem kot brezbrižniki, bojim se.
Katere stare vremenske pregovore, Dušan, bi mogoče izpostavili kot najbolj zanesljive ali zanimive za današnji čas? Sicer ste lepo povedali, da se to pravzaprav od regije do regije razlikuje, ampak mogoče, če se osredotočiva na notranjsko primorsko.
Veste, ja, meni osebno je bil najbolj všeč tisti, ki jo opeva dolžino dneva v juniju. Košnja je, veste, hpunci bi rad. Zdaj pa poglejte, kaj je z dnevom. Dan je pa tako kratek, če se stegneš, v dan dregneš. Če se skrčiš, v dan trčiš. No pa petek punci zdaj, no. Tako, ko še sena nismo zmetali, bilo še treba vzeti koso pa iti kosit. Dekle je seveda počakalo, če je bila ta prava.
Koliko dejansko teh starih modrosti pa imate v spominu? Ker mislim, da jih je skoraj za vsak dan za vsak mesec, seveda, ob vsakem dnevu kar nekaj.
Ja.
Veste, znate so... takole stresti iz, z rokava, enega ste že v bistvu.
Ja, poglejte, bom vzel Trubarjevo o Sveti Luciji, to je 12. decembra, takrat se začne, kakšni bojo meseci, kakšni bojo vreme mesecev, napove Lucija, od dnevi od Lucije do Božiča napovejo vreme vseh mesecev. Lucijin dan 13. bo januar, no pa potem boste pa že znali, pred Božičem boste pa v december prišli. Če boste to zapisali, boste približno vedeli, tako kot je bilo dovolj meni, mojim sosedom, kakšno bo čez celo leto. Toliko suhih, toliko teh dnevov, tako čez spavc bi rekel, ja, še kar držalo je.
Veliko je govora o tem, da bo verjetno letos veliko snega.
Ja.
Je to res?
Ja, je bil, lejte, juni in julij sta bila dokaj mokra. Lani, če ste si zapisali, da če pa me, bom jaz povedal, lani je bila suša tista dva meseca, tudi avgust, vse tja do srede avgusta lani je bilo kar hudo, suho. Letos je bil julij kar nekaj moker in to pomeni, da bo tudi nekaj snega več kot drugače. Prej bil sneg hlad, zima in pa tudi kar nekaj snega, posebej v januarju. V januarju ga pričakujem zelo veliko, vleku se bo čez svečnico, do konca februarja bi znali imeti dokaj ledeno vreme, potem pa odtajalo v dveh dneh, a veste, pa bomo imeli pa tisto, kar smo že imeli na Koroškem neke leto ali dve nazaj, bo pa vse drlo dol, ampak to so pač te klimatske spremembe, ki smo jih prej omenila.
Dejansko se z njimi spreminja tudi veljavnost teh pregovorov, da. Lahko rečeva. No, Dušan, seveda preživljate veliko časa na Bloški planoti, ste poleti več tu kot Ljubljani.
Poleti vsekakor, tudi po zimi, če je le toliko snega, da bomo kakšno progo potegnili, ali pa na vse zadnje, veste, tudi če jo ne. Vzamem stare moje smuči Bloške in jo mahnem in tja od vasi, moje vasi Runarsko do jezera pa nazaj in verjemite mi, tudi v Engadinu, kjer sem bil v Švici, ni toliko lepo, kot je tam po tistih krajih, po tisti snožeti od Runarskega zadza Volčem pa do jezera. Dal sem tudi tisti teh skozi, ampak je lep, ampak ta je lepši.
Dušan Kaplan je bil današnji gost na Radiu 94, Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Dušan, še veliko zimskih, bloških pustolovščin vam želimo.
Hvala lepa, jaz pa vam uspešne oddaje.